Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Міліцыя разграміла менскую кватэру еўрапейскай Беларусі. Гарадзенскі суд асудзіў маёра міліцыі, вядомага рэпрэсіямі супраць апазіцыі, за збіццё падначаленага. З БДУ адлічылі чарговую студэнтку за ўдзел у акцыі салідарнасці.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску. 19 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю, якая асуджае смяротнае пакаранне ў Беларусі і заклікае да ўвядзення мараторыю на смяротнага пакарання ў Рэспубліцы Беларусь. Больш падрабязна пра гэта ў нашай вечаровай праграме, таксама на сайце Радыё Свабода па адрасе свабода.орг. У Ісламабазе сёння пачаўся двухдзённы саміт прэзідэнтаў Пакістану, Ірану і Афганістану, падчас якога абмяркоўваюцца пытанні барацьбы з тэрарызмам. У ходзе перамоў могуць быць разгледжаныя сумесныя захады па барацьбе з кантрабандай наркотыкаў і гандлем людзьмі. Сустрэча адбываецца на фоне росту напружанасці ў адносінах паміж Іранам і краінамі Захаду. На гэтым тыдні Ізраіль абвінаваціў Іран у нападах на ізраільскіх дыпламатаў Грузіі, Індыі да Таіланды. Учора прэзідэнт Ірану Мухамед Ахмадзінеджад абвясціў аб новых дасягненнях у галіне ядзернай праграмы і заявіў, што заходнім краінам не ўдалося з дапамогай санкцыяў прымусіць Іран адмовіцца ад ядзерных распрацовак. Таксама стала вядома, што Тэгеран абверг паведамленні некаторых іранскіх СМІ аб спыненні паставак нафты ў 6 краінаў еўразвязу. Іранскі тэлеканал Ал-Алам ТВ паведаміў, што ў лісце, адрасаваным на імя кіраўніцы ведамства еўразвязу па міжнароднай палітыцы Кэтрын Эштон, Тэгеран выказаў гатоўнасць да адкрытых канструктыўных перамоў па сваёй ядзернай праграме. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон, які прыбыў сёння ў сталіцу Шатланды Эдынбург, заявіў, што будзе ўсімі сіламі змагацца супраць магчымага распаду Злучанага каралеўства. Кэмерон адзначыў, што захаванне адзінства Вялікабрытаніі выгадна ўсім яе грамадзянам да ўсім народам. Брытанскі прэм'ер сустракаецца сёння з першым міністрам шатландскага ўраду Алексам Салмондам, лідарам шатландскай нацыянальнай партыі, якая выступае за незалежнасць Шатландыі. Абмяркоўваюцца ў прыватнасці тэрміны і ўмовы правядзення рэферэндуму па гэтым пытанні. Англія і Шатландыя заключылі пагадненне аб уніі ў 1707 годзе. Гэтая дата лічыцца часам узнікнення цяперашняй Вялікабрытаніі. Сірыйскія войскі сёння атакавалі горад на поўдні краіны, спрабуючы выбіць адтуль атрады свабоднай сірыйскай арміі, былых вайскоўцы, якія перайшлі на бок праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада. З гораду паступалі паведамлення аб сутыкненнях, дакладная колькасць ахвяраў пакуль невядомая. Члены Генеральнай асамблеі ААН сёння павінны разглядаць у Нью-Йорку праект рэзалюцыі аб сітуацыі ў Сірыі. Дакумент, прапанаваны Катарам і Саудаўскай Арабіяй, ускладае на сірыйскія ўлады адказнасць за шматмесячнае кровапраліцце ў краіне. Рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН маюць толькі рэкамендацыйны характар. Праект падобнай рэзалюцыі Савета бяспекі раней заблакавалі Расія і Кітай. Тым часам Кітай пасылае ў Сірыю высокапастаўленага дыпламатычнага прадстаўніка. Паводле звестак МЗС КНР, намеснік кіраўніка гэтага ведамства Джай Цзюнь накіруецца ў Дамаск у пятніцу. Як гаворыцца ў заяве дыпламатычнага ведамства, мэта пасланца спрыяць мірнаму ўрэгуляванню крызісу ў Сірыі. Экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка, якая адбывае 7-гадовы тэрмін пакарання за перавышэнне паўнамоцтваў, не мае патрэбы ў хірургічнай аперацыі. Пра гэта заявіў сёння член медычнай камісіі, якая абследавала Цімашэнку ў калоніі ў Харкаве, кіраўнік аддзялення інстытуту нейрахірургіі імя Рамаданова Яўген Педаченка. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.